When our oldest daughter Jen brought her third daughter home,
kad mūsu vecākā meita Jennifer pārved mājās no slimnīcas savu trešo meitiņu, es devos pie viņas, lai palīdzētu. Kad aizved viņas vecāko meitu skolu, mēs nolēmām, ka visvairāk Jenai nepieciešama atpūta. Tādēļ labākais, ko varēja darīt, bija paņemt viņas meitu Chloe pie sevis, lai viņas mamma un mazā māsiņa varētu atpūsties. Es iesēdināju Chloe viņas autokrēsliņā, aizsprādzēju arī savu drošības jostu un sāku braukt. Tomēr pirms es sasniedzu ielas beigas, Chloe bija atsprādzējusi savu drošības jostu, stāvēja kājās lūkodamās man pār plecu un runāja ar mani. Es piestāju ielas malā, izkāpu un no jauna piesprādzēju viņu. Mēs atkal sākām braukt, taču pēc neliela brīža viņa vēlreiz bija izrāpusies no sava sēdeklīša. Es atkārtoju iepriekšējās darbības, taču šoreiz es pat nepaspēju iekāpt mašīnā, kad Chloe jau atkal stāvēja kājās. Tā nu es sēdēju mašīnā, kas bija novietota ceļa malā, cīnoties ar trīsgadnieci. Un viņa guva virsroku. Es darīju visu, ko varēju izdomāt, lai pārliecinātu, ka vislabāk viņai palikt piesprādzētāji viņas auto sēdeklītī. Viņa nebija pārliecinājuma. Galu galā es nolēmu mēģināt, ja tādu pieeju. Es teicu, Chloe, ja tu paliksi piesprādzēt savā sēdeklītī, tad tiklīdz nonāksim vecmāmas mājā, mēs varēsim spēlēties ar plastilīnu. Nekāds atbildes. Chloe, ja tu paliksi piesprādzēta, tad, kad būsim vecmāmas mājā, mēs varēsim cept maizi. Nekādas atbildes. Es mēģināju vēlreiz. Chloe, ja tu paliksi sēdeklītī, tad mēs veikalā varēsim nopirkt kādu kārumu. Pēc trīs mēģinājumiem es sapratu, ka neizdosies. Viņa bija apņēmības pilna, un neviens, ja tad, nespēja pārliecināt viņu palikt piesprādzētai sēdeklītī. Mēs nevarējām pavadīt visu dienu sēžot ielas malā, taču es vēlējos būt paklausīga likumam un nebija droši braukt, ja Chloe stāvētu kājās. Es klusi noskaitīju lūkšanu un dzirdēju garu čukstu. Māci viņu. Es pagriezos pret viņu un atvilku no savu ķermeņa drošības jostu tā, lai viņa to varētu redzēt. Es teicu, Chloe, es lietoju šo drošības jostu, jo tā mani pasargās. Taču tu nelieto savu drošības jostu un tu nebūsi drošībā. Es būšu ļoti bēdīgi, ja tev kas atgadīsies. Viņa paskatījās uz mani, es gandrīz varēju saskatīt, kā viņas mazais prāts darbojas, un es gaidīju viņas atbildi. Visbeidzot, viņas zilās acis iemirdzējās, un viņa teica, vecmam, tu vēlies, lai es lietotu savu drošības jostu, jo tu mani mīli. Kad es paudu savu mīlestību pret viņu, gars piepildīja mašīnu. Es negribēju zaudēt šo sajūtu. Taču zināju, ka man ir iespēja, tādēļ izkāpu no mašīnas un piesprādzēju viņu. Tad es jautāju, Chloe, vai tu lūdzu paliksi savā auto sēdeklītī? Un viņa to darīja, līdz pat veikalam pēc kāda gardumu. Un viņa palika piesprādzēta visu ceļu līdz mājām, kur mēs uzcepām maizi un spēlējāmies ar plastilīnu, jo Chloe neaizmirs, ko bijām runājušas. Todien braucot atpakaļ pa šo ceļu, man prātā nāca pants. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Mums ir noteikumi, lai mācītu, vadītu un aizsargātu bērnus. Kāpēc? Jo mēs ļoti mīlam viņus. Taču kamēr Chloe nesaprata, ka es vēlējos, lai viņa paliek droši piesprādzēta savā sēdeklītī, tāpēc, ka es viņu mīlu, viņa negribēja pakļauties tam, ko uzskatīja par ierobežojumu. Viņa domāja, ka drošības josta iegrožo viņas brīvību. Tāpat kā Chloe, mēs varam izvēlēties baušus uzskatīt par ierobežojumiem. Reizēm mums var rasties sajūta, ka Dieva likuma atņem mums mūsu rīcības brīvību un ierobežo mūsu izaugsmi. Taču tiecoties pēc lielākas izpratnes un ļaujot mūsu tēvam mūsu mācīt, mēs sāksim saskatīt, ka viņa likumi pauž viņa mīlestību pret mums. Un paklausība viņa likumiem pauž mūsu mīlestību pret viņu. Ja jūs tēlaini izsakoties atrodaties ceļa malā novietotā mašīnā, pētļausiet man jums ieteikt dažus principus, kas jums palīdzēs drošību atgriezties uz ticības un paklausības ceļa. Pirmkārt, uzticieties Dievam. Uzticieties viņa mūžīgajam plānam. Ik viens no mums ir debesu vecāku mīlēts gara dēls vai meita. Viņa mīlestība pret mums ir acīm redzama baušļos. Bauši ir ārkārtīgi svarīgi norādījumi, kas var mūs mācīt, vadīt un aizsargāt, kad iegūstam laicīgo pieredzi. Pirms mirstīgajā dzīvē mēs izmantojam rīcības brīvību, lai pieņemtu Dieva ieceru. Mēs iemācījāmies, ka varam gūt panākumus tikai paklausot Dieva likumiem. Svētie raksti māca. Ir likums. Neatsaucam izdots debesīs pirms šīs pasaules radīšanas, ar ko noteikts visas svētības. Ja mēs paklausām likumam, mēs saņemam svētības. Pat ņemot vērā kļūdas, pretestību un mācīšanos, kas saistīta ar mūsu mirstīgo pieredzi, Dievs vienmēr redz mūsu mūžīgo potenciālu, pat tad, ja mēs to neredzam. Mēs varam paļauties uz viņu, jo Dievs vēlas, lai viņa bērni atgrieztos. Un caur viņa dēla, Jēzus Kristus izpirkšanu, viņš ir sagatavojis ceļu. Izpirkšana ir pestīšanas ieceres kodols. Otkārt, paļaujieties uz Jēzu. Paklausības un mīlestības augstākā izpausme ir Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana. Pakļaudamies tēva gribai, viņš atdeva savu dzīvību mūsu dēļ. Viņš teica, ja jūs turēsit manus baušus, jūs paliksit manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis savu tēva baušus un palieku viņa mīlestībā. Jēzus mācīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais balsis. Otrs tam līdzīgs ir, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Katru svētdienu mums ir iespēja apdomāt un atcerēties mūsu glābēju tīro mīlestību, kad mēs pieņemam viņa bezgalīgās izpirkšanas simbolus. Svētā vakarēdienu laikā es vēroju, kā rokas un plauktas pasniedz, lai iznēsātu maizi un ūdeni. Kad man roka pastieps un to pieņemu, es noslēdzu derību, ka esmu gatava uzņemties viņa vārdu, lai vienmēr atcerētos viņu un pildītu viņa baušļus. Un viņš apsola, ka viņa gars vienmēr var būt kopā ar mums. Treškārt, uzticieties gara čukstiem. Atcerieties, ka manā pieredzē ar kopā ar Hloju gars man pačukstēja rakstvietu. Tā ir Jāņa evaņģēlijā. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Un pēc tam sekošie svarīgie panti. Es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Katram cienīgam konfirmētam pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas loceklim ir tiesības svētā gara klātbūtne. Gavēšana, lūkšana, svēto rakstu studēšana un paklausība ievērojami palielina spēju saju svētā gara pamudinājumus. Kad jūsu prāts ir pilns šaubu un apjukuma, tēvs un dēls sūtīs jums svēto garu, lai jūs brīdinātu un droši vadītu cauri šī mirstīgā ceļojuma briesmām. Viņš jums palīdzēs atcerēties, mierinās un piepildīs jūs ar cerību un pilnīgu mīlestību. Ceturtkārt, paļaujieties uz mūsdienu praviešu padomu. Mūsu tēvs ir nodrošinājis ceļu, kā mums uzklausīt viņa vārdus un uzzināt viņa likumus caur viņa praviešiem. Tas kungs pasludināja, mani vārdi tiks visi piepildīti, vai ar manu pašu balsi, vai ar manu kalpu balsi, tas ir viens un tas pats. Nesen pravieši ir mums devuši padomu, piemini sabata dienu, kad tu to svētī, un ievērot gavēšanas likumu. Paklausība šim pravietiskajam padomam dod mums iespēju būt paklausīgiem Dieva baušļiem, mīlēt viņu un savu tuvāko. Ja mēs pieaugam ticībā Jēzum Kristum un pastiepjam savu roku, lai mīlētu citus un rūpētos par tiem. Tajā ir drošība, ja sekosim tā kunga dotajiem vārdiem caur viņu praviešiem. Dievs ir aicinājis prezidentu Tomatu Monsonu, padomniekus augstākajā prezidijā, un 12 apustuļu kvoruma locekļus būt par praviešiem, gaišradģiem un atklājējiem. Šajā pasaulē, kurā pieaug bailes, traucēkļi, apjukums un dusmas, mēs varam uzlūkot viņus, lai redzētu, kā ar žēlsirdību piepildīt Jēzus Kristus mācekļi izskatās un reaģē uz dažādiem jautājumiem. Viņi liecina par Jēzu Kristu un atbild ar žēlsirdību. Jēzus Kristus, kura liecinieka, viņi ir tīro mīlestību. Pēc savas pieredzes ar Chloe meklēju rakstos pantus, kuros minēta baušļi un mīlestība. Es atradu daudzus. Viņa baušļi ir viņa mīlestības izpausme pret mums, un paklausība viņa baušļiem ir mūsu mīlestības izpausme pret viņu. Es liecinu, ja mēs uzticēsimies Dievam, mūsu mūžīgajam tēvam, paļausimies uz viņa dēlu Jēzu Kristu un izrādīsim ticību viņa īstenotajai izpirkšanai, uzticēsimies gara čukstiem un paļausimies uz praviešu padomiem, mēs atradīsim veidu, kā atstāt ceļa malu un droši turpināt ceļu. Ne tikai izturot, bet rodot prieku mūsu ceļojumā mājup. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.